για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίο Ανακαντούνη.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μια ακόμη εκπομπή για γονείς και νέους μαζί σας στο μικρόφωνο πατήρ Βυσσαρίων Καντούνης, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Επανομής της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαμαριάς. Θα μου επιτρέψετε σήμερα, αγαπητοί γονείς και καλά μου παιδιά, να κάνουμε μια αναφορά σε ένα σύμβολο και να το μελετήσουμε λίγο περαιτέρω, γιατί μπερδευόμαστε σε σύγχρονη εποχή με πολλά πράγματα άλλα, πολλά και διάφορα. Υπάρχει μια τάση των ανθρώπων να ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο φωτισμένο που θα τους πει το μέλλον, πώς θα λύσουν τα προβλήματά τους, και συνεχώς βρίσκονται κάτω υπό την, θα λέγαμε, την ανάγκη να τους καθοδηγεί κάποιος. Ψάχνουν να βρουν όμως, πέρα από κάποιο πρόσωπο και κάποια φυλαχτά, θα έλεγε κανείς, να τους φυλάνε. Ψάχνουν να βρουν και φάρμακα στην Εκκλησία, την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Έχουμε ένα φυλαχτό που είναι ο Σταυρός. Έχουμε ένα φάρμακο που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και έχουμε και μία θεραπεία που είναι και συμβουλευτική. Είναι η Ιερά Εξομολόγηση. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω, αν και εσείς έχετε έτσι διάθεση να ακούσετε για λίγη ώρα, για το Σταυρό. Το Σταυρό του Χριστού. Και για το Σταυρό του Χριστού, που λένε πολλοί ότι πώς το χρησιμοποιεί η Εκκλησία, που ήταν ένα τιμωτικό όπλο για να σκοτώνονται οι άνθρωποι. Μάλιστα λέει εκεί πέρα στο Δευτερονόμιο ότι όποιος ήταν, λέει, σταυρωμένος, πέθαινε δια του Σταυρού, θα ήταν καταραμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλές προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού. Επειδή αυτό το λέγανε, το λένε στο Δευτερονόμιο και το λένε μάλιστα και οι αιρετικοί, θέλω έτσι να σας πω δύο πράγματα πάνω στο θέμα αυτό. Όταν ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από το όρος Ορ, πήγε προς την Ερυθρά Θάλασσα, εκεί από την έρημο. Και τους είπε ο Κύριος να το κάνουν αυτό για να παρακάμψουν τη χώρα των Εδωμητών. Έτσι λοιπόν στρατοπέδευσαν οι άνθρωποι στη Σελμονά και μετά στη Φινό. Όλα αυτά που σας λέω τώρα τα ονόματα θα τα βρείτε στην Πεντάδευχο, Αριθμούς ή Δευτερονόμιο. Αλλά στη διάρκεια της πορείας άρχισαν πάλι να χάνουν την υπομονή τους και να τα βάζουν με το Θεό και με το Μωυσή. Παράπονα, μας βάλετε από την Αίγυπτο και θα πεθάνουμε στην έρημο, ούτε ψωμί ούτε νερό εδώ υπάρχει και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τρώμε αυτά που μας δίνεται ή ούτω καθεξής. Τότε ο Κύριος, λέει, Παλαιά Διαθήκη, δεν μιλάμε για Χριστό ακόμα, ο Κύριος έστειλε στο λαό φίδια φαρμακερά που τους δάγκωναν και πολλοί από αυτούς πέθαναν. Πήγαν λοιπόν στο Μωυσή και του είπαν: αμαρτήσαμε, πάτερ Μωυσή. Αμαρτήσαμε που μιλήσαμε εναντίον του Κυρίου και εναντίον σου. Έκανε προσευχή ο Μωυσής, ήταν θεόπτης, και ο Κύριος του είπε: φτιάξε ένα χάλκινο φίδι, λέει, και βάλε το επάνω σε ένα κοντάρι. Όποιος δαγκώνεται από κάποιο φίδι, προσέξτε, όποιος δαγκώνεται από κάθε φίδι, από κάποιο φίδι, θα γυρνάει, θα βλέπει αυτό το φίδι και δεν θα πεθαίνει. Έτσι έκανε ο Μωυσής και έτσι ακριβώς έγινε, και έκανε ένα χάλκινο φίδι και όποιος έβλεπε το φίδι αυτό, ενώ είχε δαγκωθεί από φυσικό φίδι, δεν πέθαινε. Πού θα το δούμε αυτό, να το διαβάσουμε την ιστορία? Αριθμούς 21, κεφάλαιο 4 με 9 στίχο. Ο Χριστός τώρα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τι λέει? Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήν εδί των ιών του ανθρώπου, να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτα, λέχει ζωή αιώνιον. Τι μας λέει εδώ ο Χριστός? Μας λέει ότι όποιος δαγκωθεί από την αμαρτία, από τα πάθη, από την αυτοκαταστροφή, από την απελπισία, από τις θλίψεις, από τα βάσανα, και θέλει τη βοήθειά μου, να κοιτάξει, λέει, λοιπόν, προς τον Υιό του ανθρώπου που θα υψωθεί όπως ο χάλκινος όφης. Πού υψώθηκε ο Χριστός? στον Σταυρό. Για ποιον? Για μας. Για μας. Και επειδή λοιπόν πρέπει να απαντήσω ότι πώς χρησιμοποιούμε έτσι τα παραδείγματα αυτά που θυμίζουν είδωλο, φτιάχνανε ένα φίδι σαν είδωλο. Λέμε ότι είναι δικά μας, δεν είναι της πίστεώς μας, της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Χριστός, ο Κύριος μας, στο Κατωριάνιον Ευαγγέλιο, στο ίδιο κεφάλαιο, είχε πει ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Τώρα λέγει ότι πρόκειται να υψωθεί. Ο Χριστός μας, αδελφοί μου, κατέβηκε από τον ουρανό για να πάθει για μας, εκουσίως. Και υψώθηκε στον Τίμιο Σταυρό. Ταπείνωση λοιπόν είναι η κατάβαση από τον ουρανό, αλλά και η ταπείνωση είναι και η ύψωση, διότι είναι η ύψωση στον Σταυρό. Μάλιστα είναι άκρα ταπείνωση. Προηγουμένως, επίσης ο Χριστός μίλησε στον Φαρισαίο Νικόδημο που ήταν άρχοντας των Ιουδαίων για την πνευματική αναγέννηση. Τώρα μιλά για τη σταυρική του θυσία, άνευ της οποίας δεν ήταν δυνατόν να έρθει το Πνεύμα του Άγιον που επενεργεί στην πνευματική αναγέννηση. Έτσι λοιπόν, είναι γνωστό αυτό που σας διάβασα, ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός του Ισραήλ στην έρημο γόγγισε εναντίον του Θεού και έδωσε λοιπόν τότε εντολή ο Θεός να χρησιμοποιηθεί το ομοίωμα του φιδιού, και όποιος το βλέπει δεν θα παθαίνει τίποτα, αφού τα φίδια της περιοχής δάγκουν τους ανθρώπους, δηλητήριο. Παράξενη φαίνεται έτσι εκ πρώτης όψεως αυτή η εντολή του Θεού. Θα μπορούσε να δώσει εντολή να εξαφανίσουν τα φίδια και να λυθεί το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Ή θα μπορούσε να δημιουργήσει ανοσία στους Ισραηλίτες για να μην παθαίνουν τίποτα από το δηλητήριο των φιδιών. Η εντολή όμως του Θεού, όπως και πολλές άλλες στην Παλαιά Διαθήκη, είχε και έχουν ένα προφητικό μήνυμα και ένα συμβολισμό που θα έπαιρνε σάρκα και ωστά στην Καινή Διαθήκη. Εδώ τώρα ανοίγω μια παρένθεση. Όποιος δεν έχει διαβάσει την Καινή Διαθήκη δεν μπορεί να καταλάβει την Παλαιά Διαθήκη. Και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός να ασχολούνται οι νέοι διαβάζοντας Αγία Γραφή. Άμα θες, παλικάρι μου και κορίτσι μου καλό, στην εφηβεία και στην πρώτη ενική ηλικία να κάνεις επανάσταση, μην παρασύρεις από τη μάζα της εποχής. Επανάσταση σήμερα είναι να ξέρεις αυτά που λέει ο Θεός. Δεν είναι επανάσταση. Επανάσταση είναι εκεί που θα πας μέσα στο κατάστημα, στο φασφουντάδικο, να φας αυτό που είναι να φας, να κάνεις όμορφα και με παρησία το σταυρό σου, να ομολογεί αυτό. Και να μην φοβόμαστε, παιδιά, να κάνουμε το σταυρό μας δημόσια. Είναι όχι επιδεικτικά να ποιοι είμαστε εμείς, αλλά επειδή θέλουμε για τον Χριστό μας. Ούτε φαρισαϊκά θα το κάνουμε, έτσι, ούτε από φόβο θα το κάνουμε, ούτε με απέτηση για μισθό. Το κάνουμε επειδή το θέλουμε. Θέλω να κάνω το σταυρό μου, είναι δικαίωμά μου. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε καλά Καινή Διαθήκη για να καταλάβουμε την Παλαιά Διαθήκη. Προσέξτε, ένα χάλκινο φίδι, λέει, έδωσε εντολή ο Θεός. Το φίδι είναι σύμβολο του Σατανά. Με τη μορφή του όφεως παρουσιάζει και ο Σατανάς στην Εύα και την εξαπάτησε. Έτσι. Πώς ο Χριστός τον τύπο του χάλκινου όφεως τον εφαρμόζει στον εαυτό του? Εδώ πάλι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την Αγία Γραφή. Προτού απαντήσουμε, να το δούμε αυτό. Έχει άλλα παρόμοια παράδοξα παραδείγματα. Ο Λέων π.χ. είναι σύμβολο και αυτό του Σατανά. Ο αντίδικος ημών διάβολος, ως Λέων οριόμενος, λέει ο Πέτρος, περιπατεί ζητών τι να καταποιεί. Ο Λέων όμως είναι και σύμβολο του Χριστού. Ιδού ενίκησε ο Λέων εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, λέει στην Αποκάλυψη. Εξάλλης απόψεως είναι ο Λέων σύμβολο του Σατανά και εξάλλης απόψεως είναι σύμβολο του Χριστού. Ο Λέων είναι σύμβολο του Σατανά, το λιοντάρι, λόγω της θηριωδίας του, και σύμβολο του Χριστού λόγω της βασιλικής δυνάμεως και μεγαλοπρεπίας του. Παρόμοιο πράγμα ισχύει και για την συμβολική σημασία του φιδιού. Είναι άξιο προσοχής ότι ο Θεός δεν διέταξε τον Μωυσή να υψώσει στον Πάσαλο ένα πραγματικό φίδι, αλλά ένα χάλκινο φίδι. Ο Χριστός παρομοιάζεται με όφη, διότι υψώθηκε πάνω στο Σταυρό σαν κακοποιός, σαν κακούργος, χωρίς να είναι. Όμως ο όφης που ύψωσε ο Μωυσής δεν ήταν πραγματικός. Έτσι, ήταν χάλκινος. Έτσι και ο Χριστός δεν είναι πραγματικός κακούργος, αλλά αντίθετα ήταν ο αγιότερος άνθρωπος. Θεός όν, έτσι. Ο Χριστός λοιπόν, ο Άγιος των Αγίων, ο καλός Θεός μας, υψώθηκε πάνω στο Σταυρό σαν ο μεγαλύτερος κακούργος, διότι ο Θεός τον φόρτωσε με τις δικές μας αμαρτίες για να εξελεωθούμε και για να σωθούμε. Για τη δική μας σωτηρία συνέβη στο Χριστό αυτό που λέει ο Παύλος. Τον μη γνώντα αμαρτίαν υπερ ημών, αμαρτίαν επί ίσεν. Ή να μην γερνόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Επίσης, ο Παύλος λέγει κι άλλο φρικτό λόγο, ότι ο Χριστός έγινε κατάρα. Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπερ ημών κατάρα. Έτσι, ο Θεός για μας έκανε τον Υιό του αμαρτία και κατάρα και τον παρέδωσε στο φρικτότερο και εξευθλιστικότερο είδος του θανάτου, στο μεγαλύτερο ένοχο των αιώνων. Ο Σταυρός λοιπόν έχει μεγάλη σημασία στη ζωή των χριστιανών, αγαπητοί ακροατές. Γιατί όμως ο Χριστός δέχτηκε και είχε αυτόν τον ατιμωτικό θάνατο, θα λέγαμε, προσέξτε. Και πώς μετετράπει ο Σταυρός από όπλο ντροπής και ξεφτιλισμού σε όπλο εναντίον του διαβόλου. Προσέξτε, ήξερε ο διάβολος την διάταξη αυτή του νόμου που έλεγε ότι όποιος σταυρωθεί και πεθάνει στο σταυρό θα είναι καταραμένος. Και ήθελε λοιπόν, τι να κάνει ο διάβολος, ξεσήκωσε τους Φαρισαίους γραμματείς με τον ελεηνό Ιούδα, τον προδότη, να σταυρώσουν τον Χριστό μας, ώστε και αυτοί που τον ακολουθούσαν να πούνε, τώρα ποιον ακολουθούμε, τον καταραμένο ακολουθούμε. Τι έγινε όμως? Όταν μπήκε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό και εμποτίστηκε ο τίμιος Σταυρός αυτός, τίμιος, από άτιμος έγινε τίμιος με τον ιδρώτα, τα δάκρυα και το αίμα του Χριστού μας, αδελφοί. Όταν οι ρίζες του Σταυρού βράχηκαν από τα δάκρυα της Παναγίας και των Αποστόλων και όταν έγινε αυτό αιτία, αυτός ο θάνατος, να κατέβει ο Χριστός στον Άδη και να νικήσει τον θάνατο και την αμαρτία, ο διάβολος από τότε δεν αντέχει να βλέπει το Σταυρό, διότι θα λέγαμε έσκαψε το λάκκο του και έπεσε ο ίδιος μέσα. Γι' αυτό ο Σταυρός έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Και μάλιστα σας ανέφερα ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, να σας πω και μερικά άλλα. Στη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας ο Μωυσής χτύπησε με το ραβδί του οριζόντια επευθείας την θάλασσα και αυτή άνοιξε στα δύο ώστε να την διαβεί ο λαός του. Στη συνέχεια αφού πέρασε και ο τελευταίος Εβραίος ξαναχτύπησε με το ραβδί του τη θάλασσα κάθετα επεύρους, σχηματίζοντας έτσι το σημείο του Σταυρού. Σταυρών χαράξας Μωσής, και τους μεν διωκόμενους έσωσε, τους δε διώκτης τυράννους καταπόντισε. Ακούστε τώρα παιδιά, έκαμαν έρευνα στην Ερυθρά Θάλασσα σύγχρονοι αρχαιολόγοι και κάτω από το βυθό της θάλασσας τι βρήκαν? Βρήκαν οστά αλόγων, ακόντια, απολύματα από οχήματα της εποχής, κάρα δηλαδή, άμαξες, ασπίδες που τα μελέτησαν και είδαν ότι ανήκουν στο λαό της Αιγύπτου. Δηλαδή όντως εκεί μέσα πνίγηκε κόσμος. Επίσης λοιπόν, σταυρών χαράξας Μωυσής, έτσι. Στην προσευχή του Μωυσή στην έρημο, όταν ο λαός του κινδύνευε από την επίθεση των Αμαλικιτών, τι έκανε ο Μωυσής? Στάθηκε προσευχόμενος. Πώς? Κάπου να τον βλέπουν. Άπλωσε τα χέρια του οριζόντια και σημάντησε ένα σταυρό. Όσο είχε τα χέρια απλωμένα προσευχόμενος, νικούσαν. Όταν σαν άνθρωπος κουραζόταν και τα κατέβαζε, έχαναν τη μάχη. Έχαναν τη μάχη ο λαός. Ώσπου ζήτησε να του κρατούν τα τεντωμένα τα χέρια, ποιος? Ο Ορ και ο Αρών, μέχρι να αποκρίσουν οριστικά τον εχθρό. Και το χάρτινο φίδι είπαμε. Να δούμε άλλη προεικόνηση και προτύπωση του Τιμίου Σταυρού. Λοιπόν, στο ραβδί του Αρών που βλάστησε, προκρίνοντας έτσι για τη θέση του ιερέα αυτών και τη φυλή του Λεβί που αντιπροσώπευε. Από το ξερό ραβδί του Αρών βγήκαν φύλλα και καρύδια, όπως και η ξερή και στήρα εκκλησία των εθνών. Εξάντησε το ξύλο του Σταυρού και ευλάστησε καρπών ζωής. Δηλαδή, Ποιος είναι ο καρπός της ζωής? Αυτός που κρεμάστηκε πάνω σου, ήταν Χριστός. Στο ραβδί επίσης του Αρών που χτύπησε τον βράχο στην έρημο και ανέβλησε νερό χάριν των σκληρόκαρδων Εβραίων. Ο Απόστολος Παύλος στην πέτρα εκείνη βλέπει τον Χριστό. Έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρα, είδε πέτρα είναι ο Χριστός. Στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Μωυσής χτύπησε την πέτρα μία και δύο, έτσι φορές, και οι πατέρες βλέπουν την έκφραση, την οριζόντια και την κάθετη διάσταση, έτσι, τη διαγραφή δηλαδή του σχήματος του Σταυρού. Αυτά τα ερμηνεύει πολύ καλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά και ο Κοσμάς ο Μελωδός έχει στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα βέβαια ανοίγουμε άλλο κεφάλαιο με τον Πατέρων για την Παλαιά Διαθήκη. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ ακόμα με αυτά. Λοιπόν, αλλά πρέπει να πούμε για το Σταυρό μερικά πράγματα ακόμα. Δεν συμφωνείτε να ξέρουμε τα σύμβολα της Εκκλησίας μας? Είναι σύμβολο ο Σταυρός. Και όχι μόνο σύμβολο, είναι και όπλο κατά του διαβόλου. Για την δύναμη τώρα που έχει ο Σταυρός, καλόν είναι να μιλήσουμε με παραδείγματα. Με παραδείγματα να μιλήσουμε. Λοιπόν, ποιος θα σας πει για αυτά τα παραδείγματα? Αυτός που σας μιλάει δεν ξέρει και πολλά, αλλά διαβάζοντας λοιπόν, έχει μια ωραία ιστορία από τον Άγιο Παΐσιο. Για ακούστε λοιπόν τι λέει. «Γέροντά μου, λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος ιδίως στις μέρες μας έχει πολύ δύναμη», είπαν στο γέροντα. «Έχει μίσος, κακία», απαντάει, «όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο Σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδιά του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά λιτάκια να χτυπούν τα παιδιά του?» Λέει, «Γέροντα, φοβάμαι», λέει, «τα ταγκαλάκια». «Τι να φοβηθείς», λέει, «τα ταγκαλάκια, τα δαιμόνια. Δεν έχουν καμιά δύναμη. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό, λέει, δε φοράς?» «Σταυρό, αδελφοί μου. Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας έχει οπλίσει με το σταυρό του. Μόνο όταν αφήνουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε έχει δύναμη ο εχθρός». Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας σε έναν μάγο και έκαμε να τρέμει ο δαίμονας που είχε επικαλεστεί με τις μαγείες του. «Γιατί φοβάται τόσο πολύ τον σταυρό ο διάβολος?» «Γιατί όταν ο Χριστός δέχτηκε τους θυμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε το κράτος και η εξουσία του διαβόλου. Με τι τρόπο νίκησε ο Χριστός, Με το καλάμι συντρίφθηκε το κράτος του διαβόλου», λέει κάποιος Άγιος. «Όταν δηλαδή του έδωσαν το τελευταίο χτύπημα με το καλάμι στο κεφάλι, τότε συντρίφθηκε η εξουσία του διαβόλου, γιατί επάνω στο σταυρό ο Κύριος ήταν υπομονετικός και ταπεινώθηκε. Και αυτή η ταπείνωση πάνω στο σταυρό είναι καθρέφτης που το βλέπει από διάβολος, τη φοβάται και φεύγει». Λέει, μας είπαν από την Αφρική, ότι πήγαν και λειτουργούσαν, λέει, σε μια χειροκαλύβα εκεί μέσα και είπαν στον ιερέα, «Πάτερ», λέει, «εδώ πέρα που θα έρθεις», λέει, «πρόσεχε, γιατί έχουμε εδώ πέρα, έχουμε εδώ πέρα πολλούς μάγους. Εκεί, ξέρετε, υπάρχει το φαινόμενο αυτό. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό της μαγείας». Και ο παπάς, λέει, που ήρθε από τους παπικούς και λειτουργήσε, τον σκότωσε, λέει. Είπε ο παπάς εκεί ορθόδοξος, «δεν πειράζει, εγώ θα έρθω», λέει, «και ας με κάνω ό,τι θέλουν». Επήγε, λέει, ο ιερέας, είχε καμιά δεκαπενταριά ανθρώπους μέσα στην εκκλησία. Ξεκίνησαν λειτουργοί, μη φανταστείτε εκκλησία μεγάλη τώρα, ένα καλυβάκι με άχυρα από πάνω, μια τυπική Αγία Τράπεζα έτσι σχετική, ένας εσταυρωμένος, Άγιο Ποτήριο, πρόσφορο, αντίδωρο, σώμα και αίμα Χριστού. Κατέβει Άγιο Πνεύμα. Πήγε εκεί, λέει, και ο μάγος της φυλής. Αυτός λοιπόν ο μάγος, όταν ο ιερέας είπε «ευλογημένη βασιλεία του Πατρός», τον έπιασε φοβερός βήχας. Στα Άγια των Αγίων που λέει «πάντων ημών μνηστή Κύριος ο Θεός» και περνάει ο ιερέας μέσα από τους ανθρώπους, έφυγε από τη θέση του και πήγε και έκατσε έξω από το ναό και ξαναμπήκε μέσα στο ναό πάλι, αφού τελείωσε μεγάλη είσοδος. Και πάλι είχε μια ανησυχία. Στο Τασά εκ των Σών, λέει, αγαπητοί ακροατές, ο μάγος έπεσε κατά γης και έχασε τη ζωή του, διότι δεν άντεχε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λειτουργία. Και αυτό λοιπόν και τη θέα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός, λοιπόν, αδελφοί μου, είναι κάτι που πρέπει να είναι στην χρήση μας καθημερινά. Να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Τα παιδιά μας να τα σταυρώνουμε οι γονείς. Πάει το παιδάκι σου, κοιμάται από πάνω έτσι. Κοιμάται το παιδάκι σου από πάνω. Λοιπόν, πάνε μωρέ μάνα και πες στο παιδάκι σου μια προσευχή και πες σταύρωσέ το. Σταύρωσέ το. Λοιπόν, ξέρετε αδελφοί μου ότι ο Σταυρός ήταν η προσευχή των ανθρώπων στη Δημοκρατία που θα γιορτάσουμε μεθαύριο 25 Μαρτίου. Ξέρετε, ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, ο μικρός στο δέμα, ο κόσμος καλόγερος, ο Αγιορείτης που βγήκε έξω να κηρύξει Χριστό Σταυρωμένο και να σηκώσει την Ελλάδα στο πόδι, πόσα προσέφερε. Αν δεν ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και άλλοι σαν τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ίσως τώρα να μην είχαμε Ελλάδα. Θα σας διαβάσω λοιπόν τι λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ακριβώς έτσι για τον Τίμιο Σταυρό. Ακούσατε αδελφοί μου πώς πρέπει να γίνεται ο Τίμιος Σταυρός και τι σημαίνει. Πρώτον, όπως η Αγία Τριάς δοξάζεται εις των ουρανών από τους αγγέλους, ούτω και εσύ να σμίγει στα τρία σου δάκτυλα της δεξιάς χειρός και μη δυνάμενος να αναβήσεις των ουρανών και να προσκυνήσεις, βάλει τη χείρα σου στην κεφαλή σου, διότι κεφαλή σημαίνει των ουρανών. Και λέγεις, καθώς οι άγγελοι δοξάζουν την Αγία Τριάδα εις των ουρανών, έτσι κι εγώ ο δούλος δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς τα δάκτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί. Έτσι και η Αγία Τριάδα. Είναι τρία πρόσωπα, αλλά είσαι Θεός. Κατεβάζω το χέρι σου στην κοιλία σου να λέγεις, σε προσκυνώ, σε λατρεύω Κυριέ μου, ότι κατεδέχθης και εσαρκώθης στην κοιλία της Θεοτόκου δια της αμαρτίας μας. Το βάζεις λοιπόν στην δεξιόν σου όμουν και λέγεις, σε παρακαλώ Θεέ μου να με συγχωρήσεις και να με βάλεις στα δεξιά σου με τους δικαίους. Βάνοντας το πάλι στον αριστερό νόμο λέγεις, σε παρακαλώ Κυριέ μου, μη με βάλεις στα αριστερά με τους αμαρτωλούς. Έπειτα, κύπτοντας κάτω εις την υγιήν, σε δοξάζω Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς ευάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ κι εγώ. Να σηκώνεσαι ορθώς, φανερώνει την Ανάσταση και λέγεις, σε δοξάζω και σε προσκυνώ Κυριέ μου, ότι ανέστησε εκ νεκρών, για να μας χαρίσει ζωή αιώνιων. Αυτό σημαίνει Σταυρός. Τώρα λέει, σας συμβουλεύω να κάνετε από ένα κομβολόι, κομποσκήνι, μικρή και μεγάλη, και να το κρατείτε με το αριστερό χέρι και με το δεξιό να κάνετε τον Σταυρό σας και να λέγετε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, του Θεού του Ζώντος λέει, δια της Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, ελέησο με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλον σου. Απλά πράγματα, αδελφοί μου, από το στόμα ενός μεγάλου Αγίου. Και έχουμε την εμπειρία αυτή, να ξέρετε, και βλέπουμε την παρουσία του Τιμίου Σταυρού στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν είναι το φυλαχτό. Μην πάτε οι αγιάδες και στα παιδιά διαβάζετε χαϊμαλιά και γίνεστε ειδωλάτρες. Θα πω κάτι να γελάστε κιόλας τώρα. Δεν μου λέτε οι αγιάδες και μαμάδες και μαμάδες και μαμάδες. Πού βρήκατε δύναμη πνευματική στα σκόρδα? Γιατί ένα σκόρδο να έχει πνευματική δύναμη και λέτε βάλε σκόρδο να μην σε ματιάζει ο άλλος? Η Βασκανία, ναι, υφίσταται, υπάρχει. Έχει ευχή η Εκκλησία μας για τη Βασκανία. Τι μαγιολίκια είναι αυτά? Γιατί να έχει ένα σκόρδο και να μην έχει ένα κρεμμύδι δύναμη ή ένα καρότο? Αυτά όλα είναι παγανιστικά. Δεν πρέπει να τα κάνουμε. Αν όντως υπάρχει βασκανία σε ένα παιδί, σε ένα πρόσωπο, πάμε στον ιερέα και ο ιερέας με πετραχύλι και με σταυρό και με αγία λόγχη διαβάζει ευχές και προσευχές για τη βασκανία. Και προς Θεού δεν πάει να πει ότι κάθε φορά που έχουμε πονοκέφαλο έχουμε βασκανία. Τα λέμε και ποιμαντικό το τρόπο αυτά. Να θυμάστε όμως αδελφοί μου ότι η περιουσία μας, η πνευματική, είναι η προσευχή μας, τα καλά μας έργα και η δύναμή μας είναι ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Γι' αυτό μανούλες, μπαμπάδες, παιδιά, ξυπνάμε το πρωί, κάνουμε το σταυρό μας, ήρεμα και καλά. Μπαίνουμε στα μάξι, κάνουμε το σταυρό μας. Στο σχολείο κάνουμε προσευχή. Τρώμε στο τραπέζι, κάνουμε το σταυρό μας. Έξω τρώμε, κάνουμε το σταυρό μας. Και αν οτιδήποτε χρειαζόμαστε, το ζητάμε στο Θεό, κάνοντας το σημείο του σταυρού. Ο σταυρός του Κυρίου έγινε χαρά για όλο τον κόσμο. Άρα και για μας είναι χαρά. Αυτά τα λίγα λοιπόν για σήμερα, για τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, όσο πιο απλά και πρακτικά μπορούσα να σας τα πω, με τη χάρη του Θεού. Και αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά, την Τετάρτη θα είμαστε ξανά εδώ. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.